Miserere mihi Domine, quoniam tribulor, libera me, et erepe me de manibus inimicorum meorum, et persequendibus me, Domine, non confundar, quoniam invocavite.
In te, Domine, speravi, non confundar in aeternum. In justitia tua libera me.
Inimicorum meorum, et persequendibus me, Domine, non confundar, quoniam.